Takže si připravte ve své mysli otázky. Sestra Eliška, jste říkala, že byla plná energie a života vpřed. Myslím, že jste věrná její následovnice. Taky věčně aktivní v proudu, v úsměvu. Jak jste se stala k této činnosti jako postulátorka jejího blahořečení? Tady k této funkci?
Jak jsem je?
No, že jste vlastně se dostala k tomu.
Jak jsem k tomu přišla?
Ano. Nechci odpovědět jako slepá kouzlí.
To já do dneška nechápu. Jednak jsem asi poslední generace, která ji znala ještě. A jednak jsem vlastně byla v tom řádu volná, že jsem měla jako žádnou náplň, kdybych někde pracovala. Toto se musí dělat úplně naplno, to vás zveme úplně celou osobu. Protože té práce kolem toho je jednak práce, která je nádherná, a to je to, že odhalujete ty její cnosti, že se s ní vlastně hodně zžívám, s tou sestrou. Taky mám ji hodně znát, mám vědět, kdo ona je. No, nejenom teda znát naspomín ten život, ale vědět, kým byla, kdo to byl. Takže to díky Bohu tomu, jednak, že se i stýkám s lidma, kteří ji znali, a znovu a znovu mi říkají ty věci, které jsou oni pravdivé, ale taky to chce, to je pak ta druhá stránka věci, že tam je strašně moc administrativy, tak musí se to všechny ty výpovědi psát. A protože když církev o někom řekne, že je vzor, tak to opravdu musí být vzor. To si nemůže, ale víte, vymyslet si svatost nejde. Nejde. No, ono se to projeví, buď to kladně nebo záporně, ten člověk se nějak musí projevit. A když vy jste mu nablízku, tak vy vydáváte o tom svědectví, a Pán Bůh, mi říkal jeden monsignor v Římě, Bůh nenechá upadnout v zapomenutí svoje svaté. Nikdy. Takže vlastně Pán Bůh se sám o to postará. Ano.
Můžu se zeptat,
jestli jsou nějaká svědectví, třeba vyslyšení modliteb na její přímluvu, ano. Což je nutné podle mě k tomuto procesu.
Ano. Vlastně ten proces je o cnostech, pověsti svatosti a pověsti o znameních. Ta pověst svatosti musí být rozšířená mezi lidma, a pověst o znameních jsou právě ty vyslyšené prosby. Že ona dala nějaké znamení, že slyší, že je blízko. A skutečně minulý měsíc taková nádherná věc, paní, která vedla dům pro osamělé maminky, najednou ten dům se úplně vyprázdnil, žádná maminka nepřišla, tak ta paní jako si řekla, asi teďko už Pán Bůh to nechce, už není jeho vůle, abych to dělala. Kdo ví, jak to vlastně je, tak to už, když neposílá lidi, tak asi to nemá být. A protože jednou byla na nějaké obnově, kde jsem o ní mluvila, tak ona říkala, ale ta novéna na tom nočním stolku, za tou hlavou, ta novéna mě pořád volala. Tak se to začala modlit, pak mě napsala, že první den modlitby novény první maminka, druhý den modlitby novény druhá maminka. A potom mě napsala mi odstupem, já nevím, 2 měsíců po tom našem setkání. Říkala, dům už je zase plný maminek. Takže to napsala jako vyslyšení prosby na přímluvu sestry Elišky. Nebo byla tam taková přímluva, byla tam takové vyznání, že jeden kněz měl ve farnosti rodinu, která asi 4 nebo 5 dětí a ten manžel, nikdo o tom nevěděl, ale on hrál automaty. A on byl tak zadlužený, že ta rodina už neměla vůbec nic. A navíc toho pána zavřeli. Takže zůstala doma venku paní a ty 4 děti. A on viděl, jak oni strádají, on jim pomáhal, ale nešlo to k ničemu dál, nevěděli, co budou dělat. On tam byl, já nevím, na kolik let. Tak on vzal tu rodinu a jeli do Svatyňan na hrob Elišky. Se tam modlili. A každý den se modlili na její přímluvu. A najednou přišla jako zpráva z vězení, že on se tak polepšil, že oni nechápou, co se jako stalo s ním, jo? Že je naprosto opravdu jiný člověk a že teda bude, že mu zkrátí tu dobu vězení a když on potom vyšel ven, tak se zjistilo, že on se obrátil. Takže ten muž se vrátil domů, teďko začal splácet i dluhy, jo, vrátil všechno tam v tomu, komu mohl, vrátil. Takže v té rodině byl takový obrat, že on to taky napsal jako vyslyšení prozeb. Dokonce jednou, to je takový příběh, který se stal její spoluzaměstnankyni, která tehdy měla asi 30 let, byla vdaná, měla malého chlapečka 3letýho a její manžel jednoho krásného dne vzal toho chlapečka do auta a jeli někam na výlet. A ona mi říkala, že asi v 10 hodin, pořád se nevraceli, asi v 10 večer přišla policie. Tehdy za totality nebyly ani mobily, že ani lidi neměli doma telefony, takže ona byla, nevěděla, co se děje. Přišla policie a řekli, že její manžel měl těžkou havárku a že je v nebezpečí života, že umírá a že leží někde, já nevím, na Jižní Moravě to bylo, Hustopeče. A teď ona s tou zprávou zůstala, ona říkala, ale tam je i můj syn, 3letej. A ti policisti řekli, tam žádný dítě nebylo. Takže ona byla úplně vyřízená. Jo? Ona od těch 10, ona říkala, já nevím, jak jsem to do rána přežila, tak jsem ráno utíkala do práce na pracoviště toho muže a říkala, prosím vás, půjčte mi auto a někoho, kdo se mnou pojede, musíme jít na to místo, já to musím zjistit. A oni, že jí řekli, my nemáme auto, nemáme ani člověka, tak si tam zajeďte, nějak si to už poraďte. Jo. Teď ona říkala, já jsem stála a teď jsem říkala, kam já půjdu? A najednou, že Eliška. Tak utíkala do kláštera a říkala mi, že zrovna se strší do kaple na mši svatou ráno, bylo před 6 hodinou. A teďko ona volala, sestro Eliško, prosím vás. Tak ona k ní přišla a ona říká, Jano, proč jste nepřišla ještě v tu noc? To už mohlo být vyřízený. Okamžitě jí dala auto sestru, říkala, během 10 minut my už jsme jeli. Přijeli do toho místa na těch Hustopeč a tam zjistili, že nějaká rodina, když viděla, co se stalo, si toho chlapečka vzali. Takže oni ho odebrali vlastně ve chvíli té bouračky, ho vzali ta rodina k sobě, ještě než přijeli policajti. Tak ona byla šťastná, že on žije a ten manžel skutečně zemřel. A asi za 3 týdny po tom pohřbu ta Jana zjistila, že je těhotná po druhé. Jako. A vlastně manžel byl mrtvý, měla malýho chlapečka a teď celá rodina, protože byli nevěřící, tak šli za ní a řekli, že si nemůže dovolit být s dvěma dětma sama, že kde koho najde, aby se znovu třeba provdala, co budou dělat, jo, tak ať to dál pryč to dítě, ať jde na potrat. A ona říkala, já jsem nevěděla, co mám dělat. Oni měli pravdu, ale já jsem pořád byla tak na vážkách. Svěřila se jedné spolupracovnici a ta to řekla Elišce. No a takže ta Jana, to bylo úžasný, ona říkala, ona přišla za mnou, říkala, Jano, máte čas? A ona říkala, mám čas, tak pojďte se mnou. Říkala, vzala mě za ruku, mě vedla a šli jsme do kaple, sedli jsme si do poslední lavice a teď ona tak držela mě za ruku a řekla, Jano, povídej. Ona říká, já jsem jí řekla úplně všechno, co jsme měli s tím manželem, jak to bylo, že on ten vztah moc nebyl dobrý. A teďko ona, já jsem se jí úplně otevřela a ta Eliška mě držela za ruku a řekla, Jano, vy čekáte holčičku, nedávejte ji pryč, protože ona bude jednou pro vás velkou oporu. Ona říkala, a já jsem věděla, ano, já čekám holčičku, a já už ji nedám. Narodila se Pavlínka, ona říká, to bylo hrozný, to všichni koukali v porodnici, to byly vlastně 60. roky, jo, v době komunismu, tak za všema maminkama chodil manžel s kyticou a za mnou přijeli sestry s autem, který bylo ozdobený, seděla tam panenka, jo, na autě, jako svatba. Sestry mě odvezly domů, jo, stavěli jsme se klášteře, tam jsem jí ukázala všem. A teďko já jsem šla za tou Eliškou a říká jsem, sestro Eliško, tak když jste mě zachránila Pavlínku, tak co bych mohla pro vás tak udělat? Abyste měla radost. A říká, Jano, víš, že já mám radost, když můžu někomu pomoct. A on říká, já vím, ale abyste měla ještě větší radost. Říká, no tak, jestli chceš, abych měla ještě větší radost, tak nechej Pavlínku i toho bratříčka, myslím, že Jan se jmenuje, Jeníka, pokřtít. Říká, takže v kapli, v klášteře byly křty dva, slavný, jo. A teď ta Jana, protože toto, co vám vyprávím, se stalo před 40 lety. A ta Jana má dneska 70. A teď ona se podruhé provdala a její manžel dostal Alzheimera. A ona mi říkala, kdyby nebylo Pavlínky, já bych to neunesla. A ona mi to, ta Eliška, řekla, ona bude jednou pro tebe velkou oporu. Říkala, ona se zachovala jako prorok. A mnoho, mnoho takových příběhů opravdu ze života. Nebo ta paní s tím uhlím, nebo ty lidi vyprávějí, třeba řeknu vám, úsměvný příběh. Jo? Jak ona neskazila legraci. Ona, jedna babička, teďko už má 83, chodila do školy k Elišce a chtěla být i naší sestrou, ale pak si to rozmyslela, tak se vdala a ona mi vyprávěla, že když bylo uzavřené to gymnázium, když komunisté zavřeli ty církevní školy, tak ona byla před maturitou, tato paní, a ještě dvě byly kamarádky, byly dohromady tři. Říká, my jsme u těch sester žili, to bylo úžasné, my jsme byli i v internátě u nich, to byly skvělý žensky, ty nás naučili, jo. No a tak o té škole a teď říkala, no a my jsme museli si najít jinou školu, každá sama, protože církevní školy byly zavřeny. A my jsme si našli školu v Praze, myslím, že říkala na Pohořelci a to byla škola koedukační, čili i kluci i holky. A ona říkala, oni se na nás, na ty holky z těch církevních škol dívali jak na nějaký zvířata, jo? Jako speciální, zvláštní. Říká, vy jste tam byli u těch jeptišek a to. No takže my jsme měli takovou pověst, že jsme od jeptišek. No a tato jejich třída odjela na lyžařský výcvik. A teď ty tři holky taky jeli na ten lyžařský výcvik. A teďko, že jednou odpoledne všichni byli na lyžích a ty tři holky zůstaly v té chatě. To je úplně směšný, co vám teď řeknu. No a Oni si všimli, přišli tam do takové společné místnosti, že tam sedí na takovém stolku nádherná vonící bábovka, úplně čerstvá. A ona říkala, sestro, my jsme tak dostali na tu bábovku chuť. No a my tři, my jsme si uvařili čaj a my jsme prostě si povídali a my jsme tu bábovku snědli. Ta bábovka patřila jednomu klukovi, který mu ji upekla maminka do těch hor. No a teďko my teda pověst klášternic a teď jsme snědli tu bábovku. Teď si nás zavolal ředitel a řekl, máte dvojky schování za to, co jste provedli, protože to je vrchol. A ještě vy nevíte, jak se máte chovat, jo. Co jste to udělal, jak vás to mohlo napadnout, jo. Teď ona říkala, já nevím, já spůjdu sebe záchovy, jsem začala mluvit a řekla jsem, víte, my jsme z toho internátu od sester a tam bylo všechno, úplně všechno společné a my jsme nějak si mysleli, že i tady je to tak společný, tak my jsme to prostě snědli. A můžete se zeptat profesorky Prečnerové na nás, jakou jsme tam měli pověst a vůbec, co jsme zač. Říkala, já jsem věděla, že to je blbost, jo. Ale já jsem to prostě řekla. Teď ten ředitel říkal, tak dobře, já ji zavolám. No a druhý den si zavolal ty studentky do kanceláře a řekl, no tak děvčata, vy máte velký štěstí. Profesorka Prečnerová říkala, že opravdu vy jste opravdu nelhali, že tam bylo opravdu všechno společné. A kromě toho, že vy tři jste byli nejvzornější z celé třídy a hodně vás chválila. No takže já jsem se rozhodl, že vám ty dvojky schování nedám. A ona mě jako říkala, víte, ona byla tak, ona okamžitě pochopila tu situaci naši a ona nás fakt nedala, nezhodila, jo. Mohla říct, a to je blbost, nebo tak. Říkala, ne, ona ani legraci neskazila nikdy. Takže spousta je takových příběhů, úplně i humorných, z jejího života.
Jsem se chtěl sestří zeptat, vy jste to vzala tak rychle, jak jste ve 20 nebo v kolika vlastně šla do řádu a že vás pán povolal, můžete to nějak konkretizovat, jak se to doopravdy stane, jestli to ještě jako si pamatujete, jak mladý muž nebo žena pozná, že má takový rozhodný krok ve svém životě udělat. Jak to bylo u vás třeba?
Jo. No, někdo si myslí, že to je nějaký takový zvláštní, že přijde pán Bůh a řekne běž. Jo. Tak to se nestává, tak většinou. Jsou svatí, kde se to stalo, mě ne. Ale dokonce jsem měla asi tak v 17 takový představy, že se provdám. Teď si představte, že já jsem si představovala, že můj manžel bude lesník. A že budeme bydlet u lesa, budeme mít hodně dětí. To byla moje mladická představa. Teď já jsem se fakt zamilovala. A ten chlapec byl lesník. Já jsem se, že je po mně úplně. No a to bylo těsně před maturitou a tatínek mi říkal, poslechni, tak teď ještě nezačínej žádný známosti, nemáš ještě ani školu, až to uděláš a budeš zaměstnaná, to je něco jiného. Ale teď, ať nech toho, teď ať sem nikdo nechodí. No. Tehdy neexistovalo, že by jsem to nějak tajně dělala. Tak já jsem řekla milýmu Ladíkovi, nejde to, nemůžeš sem chodit. On říká, to nevadí, já počkám. Nicméně nepočkal, tak jsem to obrečela, ale pak jsem se tak osvobodila a byla jsem zase tak úplně volná. Jo. To se strašně těžko dá popsat, ten stav, ale prostě Pán Bůh vás k sobě táhne. Cítíte takovou nespokojenost nebo neklid, že něco není ještě na místě. Jo? Mladí lidi to znají, že jakoby jen dá se to přirovnat k nádraží, že je tam moc těch kolejí, máte před sebou tolik možností. Jo? Ale ten vláček pojede správně jenom na té své koleji. A teďko kam se obrátit? A já si vzpomínám, že já jsem začala z ničeho nic prostě. To už tak pán vede, jezdit k jedním sestrám. Bylo to do Opavy a já jsem tam chodila už asi půl roku a chodila jsem tam často a oni už si mysleli, že tam asi vstoupím. A jednou jsem byla takhle na faře u pana faráře, tam jsem umývala nádobí. Úplně vidím tu situaci a on mi řekl, no a co ty vlastně budeš jako dělat v životě? A já bez jakékoliv příprav jsem řekla, já jdu do kláštera. Říká, co? A to mě jen tak říká, že jsem říká, no já myslím, že já půjdu do kláštera, já si myslím, že mě pán Bůh volá. On říkal, a už to máš rozmyšlený? Já jsem říkala, ne. On říkal, tak zítra, až skončíš práci, jsem pracovala v obchodním domu Prior v Kroměříži, tak čekej před domem a já tě naberu a někam tě zavezu. A teď jsme jeli tam do toho domu, jak jste ho viděli, takovej ten opadlej, blízko Kroměříže. A tam já jsem vešla do toho domu a já jsem ve svém srdci věděla teď. Šli jsme do kaple, ta sestra, bylo tam asi ještě 8 mladých sester a my jsme se tam šli modlit a já jsem v duši cítila, pojď za mnou. Byla jsem naprosto svobodná, já jsem to nemusela udělat. Ale já jsem to udělala, já jsem přišla do práce druhý den, dala jsem výpověď, doma jsem nic neřekla, a naši teda tušili, že něco se děje, ale nevěděli. A pak tehdy byla 3měsíční výpovědní lhůta, tak když už se to blížilo, tak jsem řekla rodičům, já jdu do kláštera. Maminka začala plakat a tatínek řekl, a kam? No a pak už se to odvíjelo a takové úplně pravé povolání jsem mi dostala, když jsem si četla Písmo svaté, to si pamatuju, v jednom kostele a v čele toho kostela byl taky obrovský kříž a já jsem si četla o Abrahamovi. Znáte ten text, jak Bůh říká Abrahamovi, pojď, vyvedu tě ze tvého města, ze tvé rodiny. A já jsem přestala číst a dívala jsem se na ten kříž a já jsem vnímala v duši, já jsem nic neslyšela, ale v duši, ty jsi Abraham, ty pojď za mnou. Takže tady ty dvě takové události mě prostě v tom srdci máte vnitřní jistotu, že to je vaše cesta. Už toho bylo hodně, že? No,
jen tak za vás nepustíme. Měli jste za úkol předtím si to promyslet. Vidím, že ty domácí úkoly plníte. Ale já položím jen otázku, takovou zvědavou. A vy hledáte u sestry Elišky to kladné. Já jsem slyšel, že taky je zase někdo, kdo hledá to záporné. Existuje něco takového?
No, já hledám klady i zápory. Já hledám obojí, ale bohužel se toho záporného moc jako nedozvídám. Možná, že je pravda, že už je to zpětně, takže ty lidé už ji vidí jako na cestě k něčemu, hlavně naše sestry, protože, jak víte, doma není člověk nikdy prorokem a ona musela hodně bojovat jako s lidmi, hlavně s nejbližšíma lidma, jo, protože ji nechápali. A tam se nachází hodně toho, že je spousta lidí i proti tomu procesu, nelíbí se jim to. Jo. Někdo říká, že byla příliš obyčejná a taková normální. Když jsem to slyšela, tak jsem si řekla, to je negativní, ale vlastně je to pozitivní. Jo. Takže v jejím životě bylo mnoho bojů a zápasů. Jo. Ale taková nějaká velká negativní věc, která by to přebyla, tak myslím, že taková tam není. Jo? Jsou to takový běžný zápasy a pády, které máme každý z nás. Jo? Ale řekla bych, že ona udělala tolik dobra, že tam zaniká taková ta... V žádném případě ona nebyla neupřímná. Byla rovná. Měla rychlou povahu, takže někdy ty rychlí lidi se vyjadřují a chovají se tak, že vás, když jste pomalejší, tak vás to chce úplně rozdrtit. Jo? Ona byla okamžitě hotová. Jdeme. Jo? Teď ty sestry, jedna sestra mi říká, potkala jsem sestru Elišku na chodbě a říkám, sestro Elišku, já mám dneska 40. Pro pana krále, tak jděte si okamžitě pro penicilin. A ona jí říká, že měla narozeniny. Jo, že ona tak rychle, jako by teďko chtěla, třeba představte si, ona v tom ústavu sociální péče, tak ona chtěla, aby to všecko bylo v pořádku a teď ty sestry, každá sestra neměla tolik energie, protože to bylo o skutečně nasadit všechny síly pro ty děti. Takže ona pak vzala do toho ústavu civilí. A teď to se taky mnohým nelíbilo. No, takže kritizovali za to. Jo. Protože málo kdo pochopí, jak to ona, nebo mohl tehdy pochopit, jak ona to myslela, že ona chtěla ulevit sestrám. Jo. Nebo dokonce, když dělala, mě řekla osobně, když dělala tu úpravu řeholních šatů, že viděli jste, jak byly ty sestry oblečeny, že? Tak jedna sestra musela pořád jenom žehlit, protože to bylo krásný škrobení, všechno. Ale ta Eliška viděla, že řeholníci nedělají šat. Takže ona klidně do té úpravy šla, ale mnohým se to nelíbilo. Takže ji kritizovali a říkali, že je světačka. Takže tyto věci ona skutečně nesla v sobě a reagovala na to samozřejmě.
Než se sestra pije, trošku odpočne. Má někdo nějakou otázku? Jeden chlap odvážnej, no.
Bych se chtěl zeptat, v té prezentaci tak byly nějaké citace z těch Eliščiných zápisků, jestli jsou teda nějaké deníky, nebo jak často třeba si zapisovala ty svoje prožitky, jestli tam jsou třeba i ty boje, právě to třeba nezvládala a tak, nebo jestli to byly zápisky vyložením nějakých větších událostí, jak tady to je.
Zeptáte na ten deník, na ty zápisky její? Promiňte, můžete ještě to jednou říct, nebo nějak stručně?
No, že v té prezentaci tak byly nějaký, vždycky jste tam citovala, co si zapsala k nějakým událostem, tak jestli to byl vyloženě třeba deník, že si každý den znamenala, co prožila, anebo to bylo jenom, že nějakých větších událostí, a jestli tam jsou třeba právě i zmínky, jako s čím třeba bojovala a tak dále, nebo jak jste říkala, nějaké ty drobné pády, nebo kolik vlastně toho je dochováno přímo z jejího
perspektivy. Jsou tam i ty negativní věci. Třeba negativní vztahy. Jo, když s někým neměla dobrý vztah, tak ona to komentuje. A vidíte tam jednu věc, že ona to nikdy nevzdala, ona pořád bojovala o ten vztah. Jo? Říkala, už třeba se neviděli s tou osobou. Eliška se nadechla, řekla, že to není tak strašný, a zase začala. To byla její nejbližší spolupracovnice. A to byly povahy cholerik, melancholik. Jo? To byly úplně jiný postoje životní a ona Ona s tou sestrou žila. Takže ona v tom deníku si popisuje, co prožívá, jak myslí, jak na to nahlíží, a pak se jakoby nechává kontrolovat božím přikázáním, jak se máme chovat k bližním, a říká, nebo píše tam třeba, je to pro mě zdroj velkého utrpení, ale to je jenom kapka v moři tvého utrpení, můj pane. No, protože ona většinou ty věci psala při modlitbě v kapli večer. Takže tam jako vidíte, že i ty těžké věci prožívala nějak v Bohu. Snažila se to s ním řešit. A znovu jsem prohrála, ale znovu musím začít. Nebo třeba nepochopení sester. Jsou opravdu těžké věci. Nebo sestru Elišku lidi udávali. V době, kdy byli komunisté, tak to znamenalo třeba vězení. Nebo takový různý, nad sebou měla vedoucího, ona byla profesorka matematiky, fyziky, pak se přeškolila na zdravotní sestru, pracovala jako u těch mentálně postižených i odborně velmi dobře, ale protože byla nepohodlná, tak vlastně dosadili tam vedoucího, který byl údržbář, který byl inteligenčně vlastně úplně pod ním. Ona si nikdy nestěžovala, nikdy ho neurazila. No, ona tam píše, nesmím zapomenout na tvůj příkaz, pane, že máme milovat i nepřátele. Takže vlastně i ty těžké věci, ona byla živej člověk, ona to prožívala. Ale důležitý je, že ona k tomu přistupovala z toho božího pohledu. Nikdy to nevzdala, říká, kašlu už na věc, jak by člověk řekl, jo? Nebo už toho mám akorát tak plný zuby. Jo. Mám toho úplně dost, to tam je. Ale ty mě pomůžeš, věřím, že budeš se mnou. A pořád se znovu tak jakoby vstává z toho, vzmáhá se, pořád chce udělat krok dál, jestli vám to tak stačí. Je to tam jasně vidět. Ona nebyla, že ti svatí nejsou ploší lidé, nějak si to ví, jo? Oni mají všechny problémy, jak my. Teď měla 4 sourozence. Ti lidi úplně se jí ztratili, úplně odešli od Boha, ztratili se jí v té komunistické společnosti. Ona tím velmi trpěla, pořád je hledá, psala jí. Takže tam je vidět prostě ten zápas, ale zároveň i ta odvaha pořád dál a dál.
Ještě to je otázka.
To je zvědavá otázka.
Zvědavá otázka, no, jaké byla národnosti? Češka, protože to
oni měl
to
tatínek, měl německý jméno, ale byla Češka.
Takže by to mohla být česká svatá další.
No, tak ano, to doufáme.
Máte požiště s mluvením, tak vás dlouho trápit nebudu, ale poslední otázku, jako takový rozloučení s námi. Sice jste to říkala, ale trošku to skaňte, nebudete mluvit o Elišce. Na začátku jste říkala, že jsme povoláni ke svatosti, ty obecní, na oltář všichni. Vy, díky ní, jste se vy zajímala vlastně o tu svatost. Nejenom její, ale obecně, co to svatost je. Takže takový odkaz pro nás, jak si máme být, aby jsme byli svatí.
Tak já si pomůžu. Já jsem počítala, že bude taková nějaká otázka. Tak jsem si řekla, že vám řeknu, co o tom říká papež. Protože já bych to tak hezky neřekla. K tomu, abychom byli svatí, není nutné kroutit očima a dívat se kamsi daleko, ani mít obličej jako svatý obrázek. Ne, toto není nutné. Jen jedna věc je nezbytná, abychom se stali svatými. přijmout milost, kterou nám Otec dává v Ježíši Kristu. A tato milost změní naše srdce. Že to řekl tady pan Petr, to byla nádherná věta. On říkal, to je dílo Boží. Svatost je dílo Boží. Toto nikdo, že si člověk vyhrne rukávy a řekne dnes jdu na to, to nebude. To se unavíme velmi brzy. To je dílo Boží, ale na druhé straně to není nemožné. Právě proto, že je to dílo Boží a my, když se otevřeme pro Boha, tak On to dá. Protože On chce, aby jsme byli svatí. Buďte svatí, jako já jsem svatý, už je to ve Starém zákoně. Takže tady ještě svatý Otec k tomu říká, častokrát jsme pokoušeni si myslet, že svatost je rezervována pouze těm, kdo mají možnost odtrhnout se od všedních záležitostí, aby se věnovali výlučně modlitbě. Ale tak tomu není. Taková svatost není. Svatost je něco mnohem a mnohem hlubšího, co dává Bůh. Pán žádá od nás jenom jedno, abychom byli ve společenství s ním a ve službě bratři. Není, jiná cesta není. Miluj bližního jako sám sebe, miluj Boha nade vše. To je celý. Víte, že třeba odbornice na svatost svatá Terezie Veliká, znáte tu karmelitku, že? Učitelka modlitby, kniha o zakládání, co ona prožila. Tak ona milovala Pána Ježíše, on k ní mluvil. No a posílali zakládat ty kláštery a jednou jeli v noci, teďko takový měli vozy, to se celý tak klátilo a oni jeli přes nějaký most. A teď ta Terezie se skupinou sester, oni zakládali kláštery tak, že v noci přišli, obsadili ten dům, a ráno lidi šli do práce a už tam byl klášter. Takže takové věci ona dělala a teď oni jeli zase tajně do toho města. A teď vyjížděli do toho města po mostě nad řekou a ten vůz s nima celý spadl do té vody. Takže dovedete si představit, karmelitky, ty hábity, teď všecko mokrý, jo. Tma byla, teď ona říkala tomu svému miláčkovi, tak co toto děláš? Co to znamená, jak si to mám vysvětlit, tak já tady pro tebe žiju, pracuju. A pán Ježíš řekl, toto já dělám se svými přáteli. A ona mu řekla, tak se nediv, že jich máš tak málo. Takže vlastně ti nejbližší, a to tak je, je to i ve vztahu, že koho máte nejblíž, tak ten o vás ví všechno. A někdy to má s náma těžký, ten nejbližší. Takže Pán Ježíš to má s náma taky těžký, ale protože nás miluje, tak to nevzdá. Takže milovat.
Takže podstatou svatosti je láska k Bohu a k bližnímu a k sobě.
To je jednoduché. Takže vám přeju, aby vám to šlo. Přeju to i sobě. To není jako zlehčení situace, ale skutečně, aby jsme o to stáli být své. To znamená, žili pro Boha a pro lidi. Děkuji vám, že jste mě tak dlouho snášeli a ať vám tady Pán žehne.
My děkujeme i to, že jste to nakonec vydržel i s tím hlasem. A je to zázrak, protože s tím handicapem, takže moc vám, moc děkujeme. Bylo to prostě. Děkujeme.